Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 21. dan avgusta kojeg obilježavaju među ostalim sljedeće vijesti. Bivši pripadnik specijalne jedinice policije optužio bivšeg direktora policije da je imao crne trojke. Bivši direktor policije Veljović odbacio tužbe i traži od nadležnih utvrđivanje istine. Premijeri Kosova i Srbije u Briselu u novoj rundi dijaloga 27. avgusta. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije negiralo hapšenja osoba koje je Bosna i Hercegovina dovodi u vezu s ratnim zločinima. Šefovi diplomatija Europske unije o krizi u Egiptu. Danas odluka o eventualnoj slobodi za Hosnija Mubaraka. Sirijska opozicija optužila Asada za napad hemijskim oružjem u blizini Damaska u kojem je poginulo više desetina ljudi. Američki sud će izreći presudu vojniku Bradleyu Manningu za otkrivanje povjerljivih dokumenata Wikileaksu. Ponovnom otvaranju priče o Albaniji u prirodnim granicama kažu analitičari Behul Beća iz Prištine.
Samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo obični građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji.
Budva će uskoro donijeti propis po kojem će investitori hotela sa 4 i 5 zvjezdica biti oslobođeni komunalija, a oni koji grade stanove plaćat će najskuplje komunalije u regionu, Lazar Rađenović pojašnjava.
Koja u ekskluzivnoj zoni iznosi 330 eura po kvadratnom metru bruto razvijene površine i to je potpuno kompatibilno s našom politikom da jednu stvar stimulišemo, drugu da naplaćujemo na jedan dosta visok nivo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši direktor uprave policije i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović odlučno odbacio tvrdnje da je bio organizator takozvanih crnih trojki u policiji i zahtjeva da nadležni državni organi u policiji i tužilaštvu utvrde istinu i punu odgovornost bivšeg pripadnika SAJ-a Brajuška Brajuškovića za davanje lažnog iskaza. Ne želim da se bavim glupostima i izmišljotinama neodgovornih pojedinaca, zato pozivam nadležne državne institucije i organe da u što kraćem roku utvrde istinu i pravnu odgovornost, rekao je Veljović za portal Analitika. Bivši pripadnik SAJ-a, specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Brajušković u ispovijesti za vijesti ustvrdio je da je Veselin Veljović organizovao crne trojke koje su prebijale nepodobne novinare i opozicionare. Grupa učesnika Marša protiv mafije okupit će se sjutra ispred zgrade predsjednika Crne Gore u Podgorici, istovremeno kada na Cetinju počinje suđenje organizatoru Marša Marku Milačiću. Marš protiv mafije organizovan je 20. maja na dan inauguracije predsjednika Filipa Vujanovića, a policija Milačića tereti da je ugrozio bezbjednost saobraćaja učesnika marša, kao i zbog remećenja javnog reda i mira ispred vladinog doma na Cetinju. Portparolka visoke predstavnice za vanjsku politiku i bezbjednost Europske unije Maja Kocijančić saopštila je da je Catherine Ashton telefonski razgovarala sa premijerima Srbije i Kosova Ivicom Dačićem i Hašimom Tačijem radi pripreme idućeg sastanka o normalizaciji odnosa koji se održavaju pod pokroviteljstvom Europske unije. Idući je sastanak 27. avgusta u Briselu. Tužilaštvo za ratne zločine saopštilo je da je u Srbiji u toku provjera identiteta i adresa stanovanja osoba koje tužilaštvo Bosne i Hercegovine dovodi u vezu sa ratnim zločinima iz Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo također navodi da nije riječ o hapšenju tih osoba. Radio televizija Republike Srpske jutros je javila da je u Srbiji u toku policijska akcija provjera identiteta i adresa stanovanja osoba koje imaju dvojna državljanstva iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a koje tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratne zločine. Televizija je navela da je riječ o grupi od 15 osoba bivših visokih državnih, policijskih i vojnih funkcionera Republike Srpske i da se akcija sprovodi po nalogu tužilaštva za ratne zločine Srbije. Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković u izjavi za oslobođenje najavio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv organizatora proslave pravoslavnog praznika preobraženje gospodnje u Srebrenici tokom kojeg su uveličani ratni zločinci. Kako se moglo čuti, tokom proslave praznika pojedinci su uveličali ratne zločince Ratka Mladića, Radovana Karadžića i druge, što je uznemirilo preživjele žrtve genocida iz jula 95. godine. Duraković je rekao da je odlučio da individualno podnese krivičnu prijavu jer organizator proslave sprečava povratak i zastrašuje ljude. U Srbiji je službeno prijavljen 71 slučaj oboljelih od groznice zapadnog Nila, a registrovano je 5 smrtnih slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa tim virusom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud u Egiptu će razmotriti zahtjev za puštanje na slobodu svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka. Sud će zasjedati u kairskom zatvoru u kojem 85-godišnji Mubarak čeka početak procesa po optužbama za korupciju. Njegov advokat izjavio u ponedjeljak da je egipatsko tužilaštvo odustalo od optužbi i da se očekuje Mubarakovo puštanje na slobodu. Šefovi diplomatije Europske unije održat će danas vanredni sastanak na kojem će donijeti konkretne odluke u vezi odnosa Europske unije sa Egiptom. Neke europske prijestolnice zatražile su obustavu financijske pomoći ili uvođenje sankcija kao odgovor na nasilje u Egiptu. Egipatski premijer Hazim Beblavi upozorio je Sjedinjene Države da će smatrati pogreškom ako Sjedinjene Države suspenduju vojnu pomoć Egiptu koja godišnje iznosi 1,3 milijarde dolara. Snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u napadu hemijskim oružjem ubile su na desetine ljudi, javlja BBC pozivajući se na sirijsku opoziciju. Kako se navodi, napad se dogodio istočno od sirijske prijestolnice Damasku, Rezi i Gouta, kada su na to područje u srijedu ujutro pale rakete sa otrovnim bojevim glavama, tvrde aktivisti sirijske opozicije. Najmanje 35 osoba, među kojima 15 civila, je poginulo, dok je više od 120 ljudi ranjeno u seriji bombaških napada u sukobima u Iraku. Bradley Manning, američki vojnik osuđen zbog davanja povjerljivih dokumenata Wikileaksu, saznaće danas koliko će godina života provesti u vojnom zatvoru. Tužioci su zatražili 60 godina, a odbrana je nastojala postići blažu kaznu, tvrdeći da su Manningovi nadređeni zanemarili znakove mentalnog stresa kod njega. Vojni sud je 30. jula Manninga oslobodio krivice za pomaganje neprijatelju, što je bila najteža tačka optužnice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori danas u fokusu medijska ispovijest bivšeg specijalca, policajca Brajuška Brajuškovića, koji je ustvrdio da je pripadnik jedne od crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara. Njegove optužbe na račun savjetnika predsjednika države za bezbjednost, bivšeg direktora policije Veselina Veljovića, da je bio organizator trojki, a njihov neposredni rukovodilac, sadašnji načelnik zatvora u službu u Spužu Miljan Perović, sudeći po reakcijama koje je zabilježio Esad Krcić, predstavljaju početak nove afere.
Radi rasvjetljavanja cijelog slučaja i utvrđivanja istinitosti zloslutnih tvrdnji neophodna je odlučna reakcija Vrhovnog državnog tužioca, ali i sazivanje hitne sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost, saglasni su u opoziciji funkcioner opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Nije teško utvrditi istinu, ja sam siguran da mi tužilac bude radio svoj posao, iako ne bude pritiska na državnog tužioca da on ga ne radi onako kako bi trebao profesionalno da obavi sve te radnje, da se tu vrlo lako može dokazati gdje je istina. Ako su postojale neke trojke koje su batinale, a opozicija je često govorila o tome da postoji državni teror, da su prebijani protivnici režima, od kojih je posebno za crnogorsku javnost bilo prebijanje Duška Jovanovića, koji je kasnije stridan ispred redakcije Dana.
Bivši pripadnik specijalne antiterorističke jedinice i nekadašnji rukovodilac obezbjeđenja Spuškog zatvora Brajuško Brajušković, žaleći se na težak materijalni položaj i činjenicu da je njegov sin ostao bez posla, jer mu nakon 2,5 godine službovanja u zatvorskom obezbjeđenju nije produžen radni odnos, javno je priznao da je bio član crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara, ali da uprkos tome njegova ruka nikog nije dotakla. Međutim, nekadašnjeg direktora policije Veselina Veljović optužuje da je bio organizator trojki kojima je navodno neposredno rukovodio sadašnji upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović, te da je direktno naređenje dobijao od obojice. Brajušković, koji vjerovatno smatra da mu država nešto duguje jer kaže da mu je tokom protesta 98. godine narod slomio prste, a da za to nije dobio ni jedan cent odštete, osim što je od predstavnika vlasti dobio 2 zlatnika, tvrdi da su on i njegov sin sklonjeni iz ZIKS-a po nalogu tadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića. Brajušković u iskazu Dnevniku Vijesti kaže da je svoje tvrdnje spreman da ponovi pred vrhovnim državnim tužiocem. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je neophodno da tužilac reaguje, a funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević, poput Mandića iz Demokratskog fronta, ističe slučaj prebijanja vlasnika dnevnika Dan Duška Jovanovića, što su po Brajuškoviću naredili upravo Veljović i Perović.
Dakle, pravo mjesto da se ovakve stvari razriješe jeste skupštinski odbor za bezbjednost, odnosno parlament, i pravi ljudi zato jesu i poslanici koji su voljom građana izabrani da donose zakone i da se staraju kako se ti zakoni u Crnoj Gori isprovode. Bez obzira što su tadašnji visoki funkcioneri demantovali navode gospodina Brajuškovića, mislim da je ovo prava prilika da se umiješa i vedete jednostavno da se zaista vidi da li je išta od tih tvrdnji koje su u ovom trenutku, moram da kažem, zloslutne istina.
Bivši direktor policije Veselin Veljović i upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović kažu da Brajušković ne govori istinu. Radi se o izjavi neodgovornog pojedinca, odnosno o neistinitim i neozbiljnim tvrdnjama koje ne želim da komentarišem, rekao je Vijestima Veljović napomenuvši da nije tačno da su crne trojke postojale. Miljan Perović, za koga Brajušković tvrdi da je neposredno koordinisao akcije crnih trojki, također kaže da trojke nisu postojale, te da se radi o monstruoznim lažima i klasičnom podmetanju koje će Brajušković morati da dokaže u sudskom postupku. Direktor Građanske alijanse Boris Raonić smatra da reakcija tužilca neophodna, ali da ne očekuje značajnije rezultate, već da će se slučaj upravo završiti građanskim parnicama.
Svjedočenje Brajuška Brajuškovića, koji je nama poznat iz više primjera kršenjevskih prava, svakako je daje osnova tužilaštvu za istragu po više krivičnih djela koje su ovdje prisutni. Međutim, imajući u vidu kako su se do sada slični slučajevi završavali u Crnoj Gori, imajući u vidu koliko je naše tužilaštvo bilo efikasno i imajući u vidu i sami politički kontekst u kome govorimo, a to je istrage politički motivisanih, eto mogu reći slobodno, zločina u Crnoj Gori, u državi u kojoj nije došlo do političkih smjena, misli da nerealno očekivati bilo kakvu ozbiljnu istragu i bilo kakvo rasvjetljavanje ovoga.
Advokat i pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović također ne očekuje značajnije rezultate eventualne reakcije vrhovnog državnog tužioca.
Čisto sumnjam da je tako nešto moglo biti organizovano samo od strane tih ljudi koje ovaj gospodin Brajušković sada pominje. Dakle, bojim se da je u takvim situacijama neko umiješan i hijerarhijski, da kažem, ko stoji iznad Veljovića i svih njih, a mislim se da taj neko kontroliše i tužilaštvo. U svakom slučaju ne očekujem da ni sada preduzme bilo šta da provede neku istragu kvalitetnu i da utvrdi da li je tačno sve to što je Brajušković pričao i da li su vršena ta krivična djela na tako organizovan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
Ponovo je osnivač pokreta Prirodna Albanija, direktor Instituta za regionalne prognoze iz Tirane Kočo Dana, je ustalasao političku scenu u Crnoj Gori i regionu u novom zamahu promovisanja starog projekta. Osim medijskih nastupa, pokrenuo i potpisivanje peticije za ostvarenje tog cilja, na koju su, kako tvrdi, potpise već stavili poslanici parlamenta Albanije, Crne Gore, Kosova i Makedonije. Što o tome kažu predstavnici albanskih partija u Crnoj Gori, analitičari čućemo od Predraga Tomovića.
Peticiju potpisuju Albanci i njihovi politički predstavnici u Makedoniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, u zemljama Zapadne Evrope, a u medijskim nastupima profesor Kočo Dana je objašnjava da time žele da izvrše pritisak na međunarodnu zajednicu kako bi se ostvario cilj da svi Albanci žive u zajedničkoj državi. Peticija će, kako je najavio, između ostalog biti predata vladama Njemačke, Velike Britanije i Austrije. Predsjednik građanske inicijative u Crnoj Gori Vasilj Siništaj kaže za Radio Slobodna Evropa da nije potpisnik inicijative, ali da ne bi imao ništa protiv da stavi svoj potpis.
Kao čovjek, kao Albanac i kao političar, kad bi došao neko u ime Koča Dana i da mu potpišem peticiju, ja bi potpisao. Iz prostog razloga što on, kao iskusan istoričar, kao čovjek koji je dugo godina bio savjetnik u diplomatiji, ne pokušava da mijenja nasilno ni jednu granicu, prekrajanje ni jednog naselja. Naprotiv, on ide da ispravi neke istorijske nepravde koje su učinjene kroz odluke međunarodnih organizacija. Ja dobro znam o čemu govorim, jer Ustav Crne Gore dopušta da se obraća međunarodnim organizacijama, da odluke tih međunarodnih sudova i ratifikovane konvencije imaju primat u odnosu na domaće pravo. Ako bi sud donio takvu odluku, ne vjerujem da bi iko se protivio takvoj odluci, a hoće li biti, to je pitanje vremena i pitanje kako će sud odrediti. Ja sam rekao da teško može neko ispraviti nešto što nosi pečat velikih sila.
Potpis na peticiju za prirodnu Albaniju ne bi bio potpis na dokument koji podriva teritorijalni integritet Crne Gore, što neki već tumače kao krivično djelo za koje je zapriječena zatvorska kazna od 3 do 15 godina.
Država koju može remetiti ili prijetiti teritorijalnom integritetu jedan pojedinac time što je iznio jedan stav, pitanje je onda koliko je to država. Ja vjerujem da je Crna Gora stabilna država, da ona i te kako vodi računa o onome što je zagarantovano Ustavom, da li se sve to poštuje kada su Albanci u pitanju, vidjet ćemo. Hoću da vjerujem da jedna izjava, makar i Vasilja Siništa, ne može remetiti teritorijalni integritet, niti ugroziti teritorijalni integritet međunarodne priznate države.
Poslanik Force Genzi Niman Begu ukazao je da nije potpisao peticiju Danaja, navodeći da to ne bi ni učinio. Niman Begu smatra da je u pitanju skretanje pažnje sa stvarnih problema u Crnoj Gori, a pitanje mijenjanja granica samo može da nanese štetu svima, pa i Albancima koji žive u Crnoj Gori.
U ovom trenutku granice su u regionu Europi definisane. I svaka priča oko mijenjanja granica sigurno povlači sobom i mijenjanje odnosa snaga, to jest nagovještaj nekih sukoba, ratova, što sigurno ne ide nikomu u prilog i to je, da kažem, anahrono, to je van interesa svih ovih zajednica na Balkanu, a interesi su deklarisani, javni i svi rade na tome da se što prije integrišu u Europi.
Projekat koji je profesor Kočo Danaj pokrenuo 2010. godine afirmiše granice predviđene aktom od prije jednog vijeka na Skupštini u Valoniji 28. novembra 1912. godine. Profesor Danaj protivi se izrazu Velika Albanija jer iz prirodne Albanije isključuje Preševo, Bujanovac, Vitinu, Kačanik, Kumanovo i formira 4 prefekture na Kosovu, neobuhvatani Mitrovicu i sjever Kosova. Analitičar iz Prištine Beljil Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da projekat prirodne Albanije ima jako malo podršku na Kosovu među građanima i političkim partijama. Njima je, tvrdi Bećaj, mnogo bliži projekat ujedinjenja svih Albanaca kroz ulazak u Evropsku uniju svih država u kojima oni žive.
Po mom sudu, oko ovog koncepta samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo opisni građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji i koji je u duhu onoga što se sve događa, pogotovo na jugu Balkana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Korak dalje.
Da li je riječ o avgustovskom manjku događaja, tek jedna od tema o kojoj se ovih dana govori jeste najava osnivanja nove partije Bošnjaka u Crnoj Gori. Sa tim koincidira i informacija kako je gradonačelnik Rožaja Nusret Kalač iz vladajućeg DPS-a podržao ideju o prekograničnoj saradnji u regiji Sandžak. Nameće se dilema da li je to u susret seriji lokalnih izbora najava oštrije političke borbe u bošnjačkom tijelu koje je dosad reprezentovala samo Bošnjačka stranka. Odgovore je tražio Dimitrije Jovićević.
Ideja o formiranju nove partije Bošnjaka u Crnoj Gori lansirana je u susret lokalnim izborima koji će na proljeće sljedeće godine biti održani u Rožajama, Plavu, Bijelom polju i Baru. Odmah se nameće pitanje koliko bi njeno osnivanje moglo da naudi interesima Bošnjačke stranke koju kritičari optužuju da je kao dio vladajuće koalicije udobno smještena u skute režima i da nije na pravi način reprezentovala i štitila interese Bošnjaka u Crnoj Gori. Odgovor u samoj Bošnjačkoj stranci nije smo dobili, pošto njeni funkcioneri nisu odgovarali na telefonske pozive. Za bivšeg predsjednika Bošnjačkog savjeta, profesora Šerba Rastodera, pojava novog subjekta u bošnjačkom političkom spektru nije iznenađenje.
Ja sam tako nešto i očekivao, prije svega iz razloga što mislim da je politika Bošnjačke stranke dobrim dijelom promovisala nekompetentnost, servilnost i krajnju neefikasnost u promociji onoga što su interesi bošnjačkog naroda, te očigledno nezadovoljstvo koje se javilo neko pokušava politički kapitalizma. Ono što je za mene djelimično problematično, to je što ja ne vidim pomak od onoga što sam nazvao politika Rožajske avlije, koja cjelokupnu bošnjačku politiku svodi na jednu vrstu političkog sila, unutar kojeg se ne prepoznaju magistralni pravci interesa i zahtjeva ove etničke zajednice.
Sa najavom formiranja nove bošnjačke partije u Crnoj Gori koincidira reaktualizovanje stare teme formiranja prekogranične regije Sandžak, u kojoj uglavnom žive Bošnjaci, a koju je pokrenuo srbijanski muftija Muamer Zukorlić. Iako je vladajuća demokratska partija socijalista više puta negirala da je uoči referenduma o crnogorskoj nezavisnosti njen lider Milo Đukanović sa predsjednikom bošnjačke stranke Rafetom Husovićem potpisao sporazum o tome, gradonačelnik Rožaja Nusret Kalač ovih dana je, kako piše list vijesti, sa predstavnicima Evropske unije razgovarao upravo o projektu slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala u sandžačkoj regiji. Šta na sve to kaže profesor Rastoder?
Pitanje Sandžaka otvarati na način na koji se to ipak prepisuje nekome koji iz vladajuće vrhuške izgleda nespojivo i nerazumljivo ukoliko takav neki dogovor ne postoji sa rukovodstvom Srbije. Glavni promotor ideje Sandžaka je muftija Zukorlić, koji je, kao što znamo, politički saveznik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Vjerujem da je inicijativa gospodina Kalača u kontekstu svih tih nekih političkih dogovora o kojima mi malo danas znamo. Druga bitna stvar koja doprinosi reaktualizaciju ovog pitanja je činjenica da je bošnjačka stranka, potpisujući dogovor sa vladajućom partijom, ovo pitanje gurala po tepih, izbjegavajući da se politički sukobi i oponira promotorima te ideje.
Na kraju, mogu li, pitali smo profesora Rastodera, predstojeće izborne utakmice voditi oštrijoj političkoj borbi u bošnjačkom biračkom tijelu i dovesti do pojave radikalnih političkih opcija?
Ono što iskustvo uči, to je da je unutar bošnjačkog nacionalnog korpusa bilo nekoliko desetina političkih frakcija koje nisu djelovale autonomno i koje nisu imale kapaciteta da osmisle jednu cjelovitu nacionalnu politiku. Te u tom smislu sam siguran da i najnovija politička struja unutar bošnjačkog nacionalnog korpusa ne izviru iz autohtono njegovog interesa, nego su neki impulsi sa strane. Dakle, ne bih mogao da pružim decidan odgovor u smislu da će ta utakmica biti politički korektna, ali sam siguran da će ova najava dovesti do raspada i ponovnog raspada nekih političkih stranaka, odstranjivanje nekih političkih lidera i u svakom slučaju doprijeti daljem srozavanju interesa i ugleda same bošnjačke zajednice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo: japanska uprava za regulisanje radioaktivnosti dramatično je pojačala upozorenje na toksičnost vode koje ističe iz nuklearnog postrojenja u Fukushimi s nivoa 1, što znači anomalija, na nivo 3, koji prema međunarodnoj skali nuklearnih incidenata označava ozbiljan incident. U isto vrijeme, jedan od vodećih južnokorejskih prevoznika, preduzeće Asiana Airlines, najavilo je otkazivanje čarter letova između glavnog grada Južne Koreje i Fukushime. Riječ je o najozbiljnijem nuklearnom incidentu od Černobila. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Operator Fukushime saopštio je jučer da je oko 300 tona kontaminirane vode iscurilo iz rezervoara koji je dizajniran u cilju da zadrži radioaktivnu vodu. Japanska administracija za nuklearnu energiju saopštila je danas da je zabrinuta da će kontaminirana voda iscuriti iz ostalih rezervoara koji su napravljeni na brzinu u jeku krize pre 2 godine posle kvara na 3 reaktora nakon tsunamija u martu 2011. Tada je proglašen maksimalni nivo toksičnosti 7, čime je Fukushima potvrđena kao najveća nuklearna katastrofa posle Černobila 1986. Prema Međunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju, svako povećanje nivoa na skali opasnosti od nuklearnog incidenta znači i desetostruko povećanje radijacije. Predsjedavajući Japanske uprave za regulisanje radioaktivnosti, Ko Shunichi Tanaka: ne može se reći da će, ako pojačamo kontrolu, incidenti biti izbjegnuti. To je kao ukleta kuću u zabavnom parku u kojoj se stvari dešavaju jedna za drugom, kazao je Tanaka. Tokijska elektrodistribucija TEPCO upravlja elektranom i pokušava da obuzda curenje radijacije. Kompanija je kritikovana i optužena da je prikrivala razmere problema u ovom objektu. Nivo radijacije u vodi koja je iscurila iz postrojenja je takva da bi osoba koja bi se nalazila na pola metra udaljenosti u roku od sat vremena dobila 5 puta veću dozu radijacije od maksimalne dopuštene godišnje radijacije za radnike u nuklearnim postrojenjima. Nakon 10 sati provedeno zaposlenih u neposrednoj blizini te vode, osoba bi osetila mučninu i odumiranje belih krvnih zrnaca. TEPCO trenutno ubacuje vodu u oštećene reaktore da bi ih hladio i istovremeno ispumpava kontaminiranu vodu. Međutim, Komei Hosokawa, profesor Univerziteta Seika u Kyoto, kaže da će biti potrebna međunarodna pomoć. TEPCO ne postupa najbolje u cilju sređivanja situacija. Japanska vlada je na neki način izgubila kontrolu. Ona u ovom trenutku nije voljna da uputi SOS poziv za pomoć, ali bi trebalo jer je situacija vanredna.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Još jedna lokalna tema, opština Budva će uskoro donijeti propis po kojem će investitori hotela sa 4-5 zvjezdica biti oslobođeni komunalija, dok će oni koji žele graditi stambene objekte plaćati najskuplje komunalije u regionu. Pitanje je jedino da li je ostalo dovoljno prostora da turistički smještaj dostigne enorman broj stanova izgrađenih na području centra grada. Jasna Vukićević.
Opština Budva će na prvom sljedećem zasjedanju parlamenta donijeti odluku o ukidanju komunalije za izgradnju hotela sa 4 i 5 zvjezdica, najavio je predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Sada je zakonsko rješenje predvidjelo da se takvi objekti oslobode od plaćanja komunalije i mi ćemo na prvoj sjednici našu odluku upodobiti. Dakle, ko u Budvi bude namjeran da gradi objekat hotelskog tipa klasičnog sa 4-5 zvjezdica, bit će oslobođen komunalija.
Podsjetimo, prije 5 godina donesen je propis u interesu građevinskog lobija kojim su investitori mogli plaćati komunalije tek kada izgrade objekte. Aktuelni zakon predviđa da ih investitori izmire prije početka gradnje, ali uz velike popuste za oni koji grade apart ili kondo hotele. Riječ je zapravo o rupi u zakonu koju je napravio građevinski lobi, a političari sproveli, kojom se započinje gradnja objekata po tim imenom, ali su zapravo građeni stanovi za tržište. Što su apart i kondo hoteli, objašnjava profesor Rade Ratković.
To je jedan oblik smještaja, ne osoba, nego od turističkih apartmana koje podrazumijevaju i mini kuhinjice i mogućnost pripreme hrane u vlastitoj režiji.
Ali kod nas se reklamiraju višespratne građevine kao apart hoteli, ali se ističe njihova cijena kao da je riječ o prodaji nekretnina.
Pa za takve građevine se ne može reći da su apart hoteli, jer apart hoteli se knjiže na komercijalnu firmu, znači oni se ne dijele po vlasnicima, nego čitav apart hotel je vlasnik resorta ili turističke firme. A ono što sada pogrešno nazivaju apart hotelima, to su stambeni blokovi sastavljeni od stanova čiji su vlasnici individualizirani i evo možemo da pročitamo, postižu u prodaji fantastične cijene od 3 do 6.500 eura, što znači da su to u stvari stanovi. E sad, da li su kondo stanovi, zavisi kako će biti proknjiženi u zemljišnim knjigama. Oni se moraju knjižiti na individualnog vlasnika, ali ukoliko su kondo apartmani ili kondominijumi, oni moraju da imaju klauzulu ili teret da se prodaju i da funkcionišu u okviru kondo management kompanije. Da li je to slučaj sa našim apartmanima? Mislim da u većini slučajeva nije.
Predsjednika opštine Lazara Rađenovića pitamo da li najavljeni dodatni stimulansi za investitore hotela podrazumijevaju i popuste za oni koji grade takozvane apart hotele.
Dakle, kondo i apart hoteli će biti na nekih 20% privilegovani u odnosu na rezidencijalne objekte i recimo na ekskluzivnoj lokaciji gdje se nalazi Fab Live, da je u pitanju klasična stambena zgrada, cijena komunalije je bila 320 eura, kondo hotel cijena komunalije je 256 eura po bruto kvadratnom metru, a za neki klasičan hotel će biti 0 eura. Veoma dovoljan stimulans da bilo ko razmisli da li mu je recimo na primjeru Fab Live-a 6 nešto miliona eura dovoljan stimulans da možda se uputi u izgradnju nekog ambijenta koji potpuno korespondira s našom strategijom razvoja.
Za one koji će u buduće graditi stanove za tržište u Budvi, predviđene su, prema riječima Rađenovića, najskuplje cijene u regionu.
Ko bude namjeran da gradi objekte rezidencijalnog tipa, imat će najveću stopu komunalija u regionu, koja u ekskluzivnoj zoni iznosi 330 eura po kvadratnom metru bruto razvijene površine i analizom tržišta u okruženju nema nijedan grad po nama, ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u nekom bližem okruženju skuplju komunalnu taksu od te u Budvi. To je potpuno kompatibilno s našom politikom da jednu stvar stimulišemo, drugu da naplaćujemo na jedan dosta visok nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju još jednom ponavljamo neke od vijesti dana. Bivši pripadnik specijalne jedinice policije optužio bivšeg direktora policije da je imao crne trojke za prebijanje nepodobnih. Bivši direktor policije Veljović odbacuje optužbe i traži od nadležnih utvrđivanje istine. Premijeri Kosova i Srbije u Briselu na novoj rundi dijaloga 27. augusta. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije negiralo hapšenje osoba koje Bosna i Hercegovina dovodi u vezu sa ratnim zločinima. Šefovi diplomatije Evropske unije o krizi u Egiptu, sirijska opozicija optužila Asada za napad hemijskim oružjem. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.